көлеңке. Мен жарып жатамын, бірақ қазір көлеңке. Өзім жалғызбым бұл бөлмеде, көңіл күйім жоқ, бірақ рухым өлмеген. Анам көрсе айтатын ау не, түріңне, өзіңнің жауым өзіңде деп. Сен өзіңнің наның тау же, жасың отыздан асып барады уже. Таңертең тұрып сорпа көже, қыздарды мышып, мас күйде жымышы. Алма қалала сындықтан жуып же, жағдай керемет, жаман ойды қуып жібер. Уақытым зымырап өтуде, мен ақша ал анам немере күтуде. Қалды арманыма жетуге, жақындарым мен үшін дұға етуде. Үміттің үтін үзес, ертеңге сенбесең, бүгінгі өзіңді жеңбесең. Не болады сенімен ертең, не болады сенімен ертең. Егер қатеңді түзесең, ертеңде өзгерсең, бұл күнде бәріне төзбесең. Не болады сенімен ертең, не болады сенімен ертең. Басқа жерден орын таппайтының оғыстан ақ белгілі. Басымды жоғалтпапын, қанша жатсады шегіліп. Мен өзімді жетістікке тастадым шегіліп. Бақыт өте келі өсе келі басқа ескірет. Кеше қымбат болған заттар ескірет. Шоқ ұшқанда секрет, сахнада секрем. Маған айт ешкінге өмір жазбапты екрет. Сондықтан анамның әрбір көз жасы бекер емес. Әкемнің берген ақылдары естен кетер емес. Эй, Ануар, мен жалғызбын дегене. Сен мен жаратқан отбасың еңкелес. Мен таудың да биікпін, менің басым бұлттарға тиіп тұр. Алып кетем заттардың бәрі маған тиісті. Бөлмеме кіріп кетіп бүкіл елге шығарам есті. Мендегі кейстерге олайдың сен майт ақшасы. Ақшасы сен құлсың, ақшамен патшасы. Не дегенмен кен дегенде ақшамен сүрт көз жасын. Көп ұттай бермей мына өлеңге сөз жаз. Қайдан білесің, мүмкін қайдың өзі тілектесің. Атыңнан үнің келе тілесіп ал сен күлесің. Күндіз көңіл күйде түнде шындықпен бетіңді тілесің. Ақша ақша деп үйге қашан келесің.